Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, šīs ir nediplomātiskās pusdienas un šodien kopā ar mani Uģi Lībiete no Latvijas radio studijā ir Justīna Elferte no Latvijas ārpolitikas institūta. Šodienas raidījumā mēs šķetināsim kādu visai delikātu tēmu, proti skatīsimies uz Krievijas ekonomisko situāciju. Uzmanīgākie klausītāji pamanīja, ka iepriekšējā raidījumā it kā solījām runāt par liberālismu norietu, tomēr notiekot nelielām izmaiņām mūsu plānos. Šodienas raidījumu galvenie jautājumi tomēr būs, vai Krievijas ekonomika kropš Ukrainas kara sākuma ir piedzīvojusi lejupslīdi, vai arī varbūt gluži pretēji, tā ir nostiprinājusies.
Sveicināti klausītāji, man ir patiesa prieks šodien būt šeit un runāt par iespējams pat strīdīgu tēmu, ne tikai sarežģītu, bet, protams, arī svarīgu. Strauji tuvojas Krievijas iebrukuma Ukrainā trešā gada diena. Līdz šim Eiropas Savienība ir pieņēmusi 15 sankciju pakotnes pret Krieviju un ir paziņojusi arī par 16 no pakotnes pieņemšanu, kas notiks šā gada bēdīgi zīmīgajā datumā 24. februārī. Tomēr internetā par sankciju un kara ietekmi uz Krievijas ekonomiku ir atrodama ļoti pretrunīga informācija. Atzīšos, ka gatavojoties tieši šim raidījumam izskatīju ļoti daudz dažādu savotus, kuros tiek apgalvots gan tas, ka Krievijā ekonomiskā situācija ir dramatiska, gan arī tas, ka Krievijā īsti nekas nav mainījies.
Nu jā, ticams informācijas atrašana par Krieviju vienmēr ir bijis gan rīz vai tāds neiespējams uzdevums. Šeit gan jāpiebilst par Kremļa, ja tā vispār drīkst teikt, veiksmīgo propagandas un dezinformācijas izplatīšanu. Viltus informācijas dēļ izvērtēt reālo situāciju pat tiem, kas pašdzīvo Krievijā, ir gaužām sarežģīti. Ko tad lai sakām par dažādiem rietumu medijiem? Daudziem no tiem ir pieejama tikai Krievijas valdības uzturētā un finansētā informācija. Krievijas valsts medijos jau gadu desmitiem tiek rādīts un stāstīts, ka Krievijā viss bez izmaiņām ir ļoti labi.
Lai vai kā, savulaik dažu par Latvijas draugu uzskatītais Leonīds Ragozins.
Ko citi pilnīgi noteikti neuzskata par Latvijas draugu.
Jā, noteikti. Vienā no savām intervijām min, ka rietumi dzīvo savu veidu informatīvajā burbulī, lai attēlotu Ukrainu pozitīvā gaisotnē. Viņš saka, ka rietumi radījuši mitoloģisku priekšstatu par Ukrainas spēju uzvarēt Krieviju, neparedzot to, ka Krievijas ekonomika izrādīsies ļoti noturīga. Pasaules bankas publicētie dati liecina, ka Krievijas iekšzemes koprodukts 23. Gadā palienājas par 3,6% salīdzinot ar 22. Gadu. Pagājušā gadā Krievijas IKP pieauga vēl par 2,9%, savukārt šim gadam prognoze nu jau tikai ir 1,4% pieaugums. Tātad pat, ja Krievijas IKP palielinās, tomēr kopējais pieaugums ik gadu samazinās.
Nu jā, bet to, ka Krievijas ekonomika ir visai veiksmīgi pielāgojusies, to stāsta ne tikai Kremlim simpatizējoši mediji, bet arī vairāki rietumu Krievijas pazinēji. Bet kopš Krievija uzsāka karu Ukrainā, tās ekonomika tika balstīta uz vairāku faktoru kopumu. Konkrētā rekordlieliem ieņēmumiem no ogļūdeņraža, gāzes un naftas eksporta, diezgan spēcīgu banku sistēmu un arī centralizēto pārvaldību. Šeit gan jāmin, ka šo faktoru veiksmes pamatā ir arī tas, ka Kremlim nav nepieciešama sabiedrības piekrišana, lai pieņemtu jebkādus ekonomiskos lēmumus. Un tas ļauj Krievijas diktatoram Putinam turēt ekonomiku ļoti stingrā kontrolē.
Pirmajos kara gados Krievijas ekonomiskie rādītāji, piemēram, tas pats IKP vai iedzīvotāju ienākumu un bezdarba līmeņa samazinājums pieauga. Starptautiskais valūtas fonds publicētajos datos stāsta, ka Krievijas bezdarba līmenis 22. Gadā sastādīs 4%, bet pagājušajā gadā tas samazinājās līdz 2,6%, kas ir zemākais rādītājs kopš 1992. Gada. Putins izmanto tieši šos rādītājus kā Krievijas ekonomikas veiksmes pierādījumu. Putina galvenais vēstījums – rietumu sankcijas ir neefektīvas, un Amerikas Savienotās valsts kopā ar Eiropas Savienību nespēja neko Krievijai nemaz izdarīt.
Šeit gan jāpiebilst, ka rietumi arī visai labi apzinās, ka sankcijas tiek apietas un Krievijai ir pieejamas sankcionētās luksusa preces. Pieņemot jaunās sankciju pakotnes, Eiropas Savienība vismaz cenšas apzināt iepriekšējo sankciju vājās vietas un tās aizķepināt, ja tā varētu teikt.
Luksus preces Krievijā nonāk caur trešajām valstīm, uz kurām sankcijas neatiecas, un tiek lēsts, ka Krievi neizjūt nekādas izmaiņas kopš kara sākuma. Jā, dažas preces ir grūtāk iegādāties, tās ir kļuvušas pat daudz dārgākas, tomēr vienalga pieejams ir gandrīz vai viss.
Nu, šeit arī informatīvā telpa ir pilna ar ļoti pretrunīgu informāciju. Vieni turpina teikt, ka Krievijā nekas nav mainījies, var nopirkt gan rietumu automašīnas, gan apģērbu, gan smaržas un citas luksus preces. Tikmēr citi apgalvo, ka rietumu sankcijas nav skāruši tikai turīgāko Krievijas slāni. Bet tā teikt, parasti iedzīvotāji gan inflāciju, gan ekonomikas pārkaršanu dēļ domā, kāpēc iespējas vairāk ietaupīt, jo viss ir kļuvis dārgs. Tas, protams, ietekmē viņu dzīves kvalitāti. Lai izvērtētu šos pretrunīgos apgalvojumus, apskatījos Levadas centra Krievijā vienīgā neatkarīgā aptauja rīkotāja, kas ir iekļauts Krievijas ārvalstu aģentu reģistrā publicētos datus. Tātad 24. Gada augustā veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 68% no aptaujātajiem atbildēja, ka viņi ir nav nobežījušies par rietumu sankcijām. Vien 29% no aptaujātajiem satrauc par sankciju ietekmi.
Jā, interesanti ir tas, ka kopš 2022. Gada ir samazinājies arī to cilvēku skaits, kur uzskata, ka rietumu sankcijas jebkādi ietekmē Krievijas iedzīvotājs. Bet to skaits, kur uzskata, ka sankcijas ietekmē vienu mazu loku cilvēku, piemēram, politiķus, nu, tas skaits gan pieaug.
Nu, manuprāt, svarīgi uzsvērt, ka tikai 11% no aptaujātajiem uzskata, ka rietumu sankcijas ir ietekmējuši viņus vai viņu ģimeni. 88% nekādu ietekmi nav izjutuši un apgalvo, ka sankcijas nav ietekmējuši viņu dzīvi. Tie, kurus sankcijas ietekmēja, saka, ka lielākās problēmas ir saistītas ar inflāciju un tās izraisīto cenu pieaugumu. Tagad viņi daudzas lietas vienkārši nevar vairs atļauties.
Šis bija svarīgi, tomēr tagad gan man, gan jums nedaudz jāatpūšas no statistikas un visiem skaitļiem. Runājot par sankciju apiešanu, jāpiemina, ka tā teikt, naskākie pilsoņi pelna pārdodot rietumu luksus automašīnas Krievijā, piemēram, caur Gruziju, jo, ja drīkst viņus tā devēt, pārdevēja grupu schēma ir nu, šāda. Nogādāt automašīnu uz Gruzijas Krievijas robežu, tad nokārtot dažas formalitātes ar dokumentiem, un Gruzija ir ieviesusi aizliegumu pārvadāt automašīnas uz Krieviju, tomēr aizliegumā ir daudz robu. Nu, piemēram, īpašnieki dokumentos norāda, ka caur Krieviju dosies uz Kirgistānu. Tad mašīnai tiek piešķirta tranzīta reģistrācijas numura zīme, un viss tā tiek nogādāta Krievijā. Gruzīni paši var doties uz Krieviju bez vīzes, tādēļ mašīna parasti pārvadā tie paši cilvēki sadarbojoties ar kādiem citiem otrā robežas pusē.
Jā, šī patiesība gan ir nepatīkama, bet tādēļ mēs šeit esam un tieši runājam par šīm un citām neētām tēmām, bet paskatīsimies arī uz pašu Krieviju. Rietumu mēdīji stāsta, ka Krievijas nacionālajai aizsardzībai šogad tika piešķirta 137 miljardi eiro, kas ir aptuveni 32,5%.
Trešā daļa.
No Krievijas budžeta. Tikmēr citu jomu, kas nav saistīts ar aizsardzību finansējums, vai nu stagnē, vai arī tiek samazināts. Uzsākot karu Ukrainā, Krievijas ekonomika tika speciāli pielāgota kara apstākļiem, kas nozīmē, ka resursu ieguva, apstrāde, ražošana un rūpniecība tika militarizēts. Un tas ļoti svarīgi ļauj Krievijas ekonomiku stiprināt, jo tika radīts aptuveni 2 miljoni jaunu darba vietu aizsardzības industrijā. Tā ir gandrīz vai tas ir vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji. Šeit piebilstam, ka Putins izmanto rietumu sankcijas, lai vienotu Krievus. Tas, tā teikt, mobilizē viņus kopīgiem spēkiem stāties pretī rietumiem. Rietumi kā drauds ir mūžīgais Putina propagandas dzinējs, kas darbojas arī šeit vietēji.
Jā, un arī daudz rietumu komentētāji saka, ka rietumu pasaules šo te fenomenu vienkārši nesaprot un ir varbūt kārtīgi reiz palaidus garām. Tomēr jāpiebilst, ka šobrīd Krievijā nav aizpildīts aptuveni 1,6 miljonu darba vietu. Nu, protams, iegūt precīzi un ticami informāciju par Krievijas karavīru zaudējumiem Ukrainā kopš 22. Gada ir vēl viena īsti neiespējamā misija. Tomēr Ukrainas oficiālie mediji apgalvo, ka Krievija zaudējusi ap 820 tūkstošiem karavīru. Tātad šeit var novērot, ka no vienas puses Krievijā rodas daudzas jaunas darba vietas, no otras puses Krievija arī zaudē nozīmīgu skaitu darba spēku. Aptuveni 73% uzņēmumu ziņo, ka viņiem trūkstot darba roku. Un Krievijā, līdzīgi arī kā Latvijā, diemžēl, arī ir lejupslīdoši demogrāfiskie rādītāji. Un šeit interesanti ir arī tas, ka kopš kara sākuma Krievija ir pieņēmusi arī daudz stingrāku pretimigrācijas politiku.
Jā, tik tiešām, jo, piemēram, Krievijā vairāk cilvēki, kas palīdzēja imigrantiem, tika nodēvēti par ārzemju aģentiem. Arī Krievijas pareizticīgo baznīcas galva patriārhs Kirils izteicās, ka migrantu dēļ Krievijas pilsētas zaudē savu krievisko seju. Lai labāk saprastu to, vai Krievija spēj saglabāt savu ražošanas līmeni, ņemot vērā pašreizējo darba spēku trūkumu, vienlaikus ierobežot migrāciju, lūdzam komentāru sniegt Aleksejam Jusupovam Friedrich Ebert von Krievijas programmas direktoram.
Nediplomātiskās pusdienas.
The current state of the Russian economy is actually contrary to the popular opinion, not a complete militarization, so we don't see a switch to the war economy.
Runājot par Krievijas ekonomiku, realitāte tomēr ir diezgan atšķirīga no pieņēmumiem, un mēs neredzam pilnīgu pārslēgšanos uz kara ekonomiku. Jā, mēs redzam, ka militārajā rūpniecībā un citās ar to saistītajās sfērās no valsts puses ir ārkārtīgi lieli ieguldījumi, aptuveni 10% no iekšzemes koprodukta. Taču no otras puses Kremlis ir ļoti koncentrējies uz makroekonomiskās stabilitātes saglabāšanu, kas nozīmē arī uz ekonomikas, civilo sadaļu un plašākiem sabiedrības slāņiem, kuriem patiesībā ir vienalga par to, kas notiek. Priekšplānā neviens uzreiz neizjūt ne sankciju radītās sekas, nekādu papildu ekonomisko slogu. Tāpēc ir nepieciešams šo efektu paildzināt un, ja tā var teikt, pašķaidīt. Nenoliedzami abus šos mērķus uzturēt bezgalīgi nebūs iespējams, jo kādā brīdī radīsies struktūrālas sekas, kuru sākumu mēs jau redzam. Mēs redzam, ka militāro izmaksu palielināšana ir paaugstinājusi algas, tās ir ievērojami palielinājušās, un no iedzīvotāju skata punkta tas ir pozitīvs rādītājs, taču inflācijas ziņā tā ir milzīga problēma. Un tas arī rada ievērojamu iztrūkumu darba spēkā, jo arvien vairāk cilvēku maina savu darbu. Militārajā sektorā vien no civilā darba tirgus ir pārgājis ap 500 000 cilvēku un vēl nepieciešami 120 līdz 130 tūkstoši. Mēs nevaram aizmirst arī to, ka Krievijas kara centienu dēļ ik mēnesi dienestā tiek iesaukti vai tiek piespiesti iesaistīties aptuveni 25 līdz 30 tūkstoši cilvēku. Arī šo cilvēku iztrūkums jau ir izjūtams un būs izjūtams civilās ekonomikas darba tirgus daļā. Vēl ir jāpiemin, ka politisku iemeslu dēļ Krieviju ir pamatuši aptuveni 100 tūkstoši cilvēku. Samazinājusies ir arī darba spēka migrācija no Centrālāzijas valstīm. Pēc pagājušā gada terora aktiem Maskavā sabiedrībā kopumā ir uzplaukusi ksenofobija, uz ko valdība ir reaģējusi ar pamatīgiem ieceļošanas ierobežojumiem. Mēs redzam jaunas tendences, ka viesstrādnieki no Taģikistānas vai Uzbekistānas tagad arvien biežāk darba meklējumos dodas uz Dienvidkoreju vai Sauda Arābiju. Un ja tas ir sākts darīt, ir maz ticams, ka viņi drīzumā atkal gribēs atgriezties Krievijā. Un tas tikai vēl vairāk sarežģīs situāciju jau tā visai depresīvajā Krievijas darba tirgu. Rezumējot, jāsaka, ka mūs gaida struktūrālas problēmas. Inflācija nav samazinājusies, banku galvenā likme ir 21% un to var uzskatīt par anomāliju. Tāpēc vai nu mēs redzēsim Krievijas valdības, īpaši Kremļa rīcību, atņemot varu un neatkarību centrālajai bankai un īstermiņā atvieglojot problēmu, bet ilgākā termiņā zaudējot makroekonomisko stabilitāti, vai arī mēs piedzīvosim to, ka Krievijai vajadzēs mainīt politiku darba tirgū. Tas nozīmēs, ka Krievija nevarēs noturēt savas kara aktivitātes, taču visticamāk tā tomēr izturēs gadu, pusotru vai pat divus. Tāpēc jāatzīst, ka laiks spēlē par sliktu Krievijai, taču diemžēl daudz lēnāk nekā tas spēlē pret Ukrainu.
Nediplomātiskās pusdienas.
Šeit gan vēl gribu piebilst to, ka Krievijas ražošanas jaudzes tagad ir kļuvušas ļoti ierobežotas. Kamēr militārā industrija plauka, citas jomas saskārās ar stagnāciju. Šobrīd iekšzemes ražotāji nespēja apmierināt pieaugušo pieprasījumu, tādēļ arvien vairāk preču tiek importēts. Un tas palielina ārvalstu valūtas ieplūšanu, radot spiedienu uz Krievijas rubli. Rubļa kursa kritums ietekmē Krievijas pirktspēju, jo krītot rubļu vērtībai cenas pieaug. Cenu pieaugums vēl vairāk palielinās inflāciju.
Jā, pārnā gada beigās rublis sasniedza zemāko vērtības līmeni pēdējo 2 gadu laikā. Lai arī ko teiktu, bet rietumu sankcijām pret Krievijas biznesmeņiem un uzņēmumu ir pozitīvi rezultāti. Pieprasījums pēc Krievijas naftas gan Ķīnā, gan Eiropā ir pamatīgi krities. Daudzas valstis atrod citus piegādātājus, kas, protams, ietekmē arī Krievijas naftas kopējo cenu, radot vēl lielāku spiedienu uz ekonomiku, jo nafta ir viens no svarīgākiem Krievijas ekonomikas uzturēšanas produktiem.
Nu jā, mēs arī dzirdam, ka pēc Donalda Trumpa stāšanās amatā ļoti daudz tiek runāts par to, ka viens no veidiem, kā Trumps varētu ietekmēt Krievijas lēmumus Ukrainas kara gadījumā, ir panākta naftas cenu krišanos līdz $45 par barelu. Protams, ja jau Eiropas Savienības dalība valstis ir atradušas citus tirdzniecības partnerus, izolējot Krieviju, nu arī Krievija nesēž uz vietas un ir pārvirzījusi savus tirgus citā virzienā. Tagad Krievijas svarīgākie partneri atrodas Ķīnā un Indijā. Tagad abas šīs valstis pērk Krievijas preces, ja tā var teikt, uz urrā, un tas arī savā ziņā ir uzskatāms par netiešu rietumu sankciju apiešanu.
Jā, un pirms mēs sekojot tradīcijām, piedāvājam klausītājiem saldojumu, un jāpiemina, ka pat oficiālais Krievijas valdības iestādes piesardzīgi, bet ir atzinuši, ka Krievijas ekonomikai nākotnē būs negatīvas tendences, ilgtermiņā Kremlis vairs nespēs apstādināt Krievijas ekonomisko lejupslīdi.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Nu ko, esam apskatījuši, ko Krievijas iedzīvotāji domā par rietumu sankcijām un to ietekmi uz viņu dzīvi. Tomēr kāda ir Latvijas iedzīvotāja nostāja par rietumvalstu noteiktajām sankcijām? Galu galā esam līdzvainīgi šajā te procesā, ja tā var teikt. Valsts kancelējas pētījumā uz jautājumu par to, vai rietumvalstīm būtu jānosaka stingrākas sankcijas pret Krieviju, 2023. Gadā 45% respondentu atbildēja, ka pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, bet 22% apgalvoja, ka nevēlētos sankciju pastiprināšanu. Interesanti ir tas, ka pagājušajā gadā piekritāju skaits jau samazinājās līdz 35%, un arī to skaits, kuri nepiekrīt stingrāku sankciju ieviešanai, arī samazinājās, bet līdz 17%.
Ļoti interesanti novērot to, ka principā palielinās gandrīz visos šajos jautājumos, tas cilvēks skaits, kuriem šo un citiem jautājumiem ļoti grūti atbildēt. Vēl viens jautājums ir par to, vai rietumiem būtu jāpārtrauc importu un eksportu darījumi ar Krieviju. Arī šajā rādītājā ir samazinājies to cilvēku skaits, kas piekrīt jebkuru darījumu pārtraukšanai. Tātad mēs redzam, ka diemžēl Latvijā iedzīvotāji sāk arvien vairāk šaubīties par sankciju efektivitāti.
Labi, šis ir bijis ar dažādiem skaitļiem visai bagātīgs raidījums, bet galu galā mēs taču runājām par ekonomiku un tur bez skaitļiem un procentiem un cipariem nekādi neiztikt. Cerams, ka nākošajā raidījumā būs jau nedaudz savādāk, bet tas jau pēc nedēļas. Līdz tam mūsu raidījumu varat dzirdēt gan Latvijas Radio 1 arhīvā, arī mobilajā lietotnē, lasīt mājaslapā LSMLV un mūsu klausīties arī populārākajās raidierakstu jeb podkastu straumēšanas vietnēs. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.
Lai jums izdosies nedēļa.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.